keynote-puhujana Olli Niemi, aiheena bulimia opetuksesta kohti uusia oppimisympäristöjä. Ja Olli Niemi on Suomen yliopistokiinteistöistä ja Tampereen teknisestä yliopistosta. Ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Kuuluuko tämä nyt? Onko tämä päällä? Joo, hyvä. Joo, tämä on mä en tykkää aloittaa koskaan mitään puheenvuoroa. Me tässä justiin puhuttiin siitä, että se on niin hirveän helppo tulla vähän aikaa etukäteen ja sitten muokata se oma esitys siinä tilanteessa. Ja nyt mä tuun ihan niin raakaan pöytään, että tämä ei... Vähän tuntuu hankalalta. Ja sen takia tämä esityskin on sitten vähän niin kuin viimeistelemätön, mutta antaa mennä. Eli ensin kuka mä olen, niin mä oon Pohjanmaan poikia, eli syntynyt Teuvan Horonkylässä. Lapset tapas nauraa aina, mun tulee Horolle. Mä en tiennyt ollenkaan, että mitä se tarkoittaa, musta se on vaan meidän koti. Mä oon Vaasan kautta muuttunut Tampereella opiskelemaan Tampereen teknisen korkeakouluun. Siellä on toiminut 14 vuotta tutkimusopetustehtävissä. Sitten ollut Hermiassa tässä Science Park-bisneksessä, mikä tässä naapurissakin on, niin 14 vuotta. Sieltä sitten NCC-kiinteistökehittäjäksi, kehitysjohtajaksi. Nykyään olen osa-aikaisena dosenttina TTY:llä aprillipäivällä 2009 ja sitten samassa aprillipäivänä 2010 siirryin Suomen yliopistokiinteisiin vastaan sieltä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Muutama nopea sana tästä meidän firmasta. Yliopisto... Lakia uudistettiin 2009 ja yliopistoista kaikista tuli niin kuin tämmöisiä liikelaitostyyppisiä. Kaikki yliopistot voi mennä konkurssiin tällä hetkellä. Ne ei ole nämä valtion tilivirastoja, vaan liiketoimintayksiköitä, joilla pitää olla tase, jotta ne voi ottaa lainaa, jotta niillä on käsi, jolla ne pyörittää sitä systeemiä. Ja siinä yhteydessä pääomitettiin nämä kiinteistöt, eli joka ikinen rakennus, missä yliopisto toimii, jos ne on ollut aikaisemmin senaatin omaisuutta, niin nykyään ne on niin kuin meidän omaisuutta, ja yliopisto omistaa sitten meistä ikään kuin näitä, sillä arvollaan 2/3 sitä arvosta, mikä on niiden kiinteistöjen arvo, niin on niiden osakkeiden arvo. Meidän tasearvo on 1 miljardi liikevaihtoa, meillä on 1,3 miljoonaa kerrosneliömetriä, taloja ympäri Suomea, ja meillä tiloissa opiskelee 115 000 opiskelijaa, 20 000 työntekijää, 6500 normaalikoululaista, ja ne on tuommoisia rakennuskomplekseja, mitä me omistetaan. Meillä on vain naurettavat 33 ihmistä töissä. Me yritetään toimia tämmöisen verkosto-organisaationa, eli näitä rakennetaan, huolletaan kaikkien muiden ihmisten toimista. Me vähän yritetään johtaa ja kehittää toimintamalleja. Ja sitten meillä on ihan käsittämättömän kunnianhimoinen visio. Me halutaan olla Euroopan arvostetun kampuskehittäjä, ja me toimitaan vain Suomessa, ei edes pääkaupunkiseudulla, missä tuo muu maailma Suomen kohtaa, vaan täällä muualla. Jotain tämmöistä me tässä mähkitään. Sitten meidän yksi lähtökohdista on se seikka, että yliopistot on tiehaarassa. Ja me uskotaan myöskin, että kaikki koulut, te olette tämän tietotekniikan ammattilaisia, näin mä uskoisin, opettamisen ammattilaisia, ja te olette tuoneet meille haasteen. Nimittäin maailmassa on yllättävän paljon ihmisiä, jotka sanoo, että maailmassa ei enää tarvita korkeakouluja, koulurakennuksia. Että tämä oppiminen menee nettiin, siitä tulee virtuaalista, ja me opitaan siellä, missä me ollaan, kotona, töissä, kaupoissa, junissa ja niin poispäin, yhdessä pelien keskellä. Toisaalta sitten taas maailmassa on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että maailma ei muutu. Et joskus on perustettu kirkko, niin kirkko pysyy, ja yliopistot on toinen vanhimpia, oppilaitokset on vanhimpia instituutioita, ne ei muutu mihinkään. Ja mä pelkään vaan, että jos me jatketaan tällä mallilla, niin opiskelijat äänestää jaloillaan erityisesti ne, jotka on ikään kuin tästä uudesta virtuaalimaailmasta kiinnostuneet. Ja ne lähtee kävelemään. Ja sen takia meidän pitää keksiä koulut ja yliopistot, kampukset uudelleen. Meidän täytyy katsoa, että mitä merkitystä, mitä arvoa näillä rakennuksilla, näillä fyysisillä ympäristöllä on. Ihmisten oppimisen ja kasvamisen näkökulmasta. Ja nyt me ollaan otettu haasteeksi vastaan tämmöinen university-skenaario, eli se on, yliopisto on kuin pienimuotoinen kaupunki, ja että yliopistoista, oppilaitoksista pitäisi tulla oppivia organisaatioita, jotka osaa niin kuin mukauttaa omaa toimintaansa tässä maailmassa. Ja tämän takia me ollaan niin kuin muuttelemassa näitä juttuja. Mä voisin jatkaa tässä niin kuin oikeastaan, siis mun alkuperäinen suunnitelma oli, että mä olisin kertonut teille siitä, että että mitä me tehdään. Mutta sitten eilen illalla mä rupesin miettimään ihan uusia juttuja, ja huomaan nyt sitten heti seuraavaksi, että mä yleensä animoin kaiken, mutta enpähän ole tätäkään ehtinyt animoida. Ja mä väitän nyt, että me tarvitaan tämmöistä paradigman muutosta. Meidän koulut on rakennettu niin, että ne on keskitetty, ne on rakennettu opetuksen näkökulmasta. Niin kuin, että ne on hyvä opettaa. Tämäkin sali on rakennettu siltä pohjalta, että mä voin hyvin tässä edessä puhua, ja te olette tulleet tällään nousevasti sillä tavalla, että jokainen näkee mahdollisimman selkeästi mut, ettei toin edessä istuva ole edessä. Ja sitten ollaan mahdollisimman tiiviisti tällä tavalla ja niin poispäin. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi lähteä niin kuin fokus muuttua tästä opetuksesta oppimiseen. Mitä varten me tullaan tänne näin sen takia, että me opitaan. Toinen semmoinen iso paradigma on ikään kuin tuotebisneksestä palvelubisnekseen. Me ei olla täällä sitä varten, että meillä on luentoja, joka on meidän tuote. Vaan tämä on palvelubisnes siinä mielessä, että me yritetään auttaa sitä meidän asiakasta, koululaista, että hän oppisi. Jos ei me tätä oivalleta, niin meille voi käydä yllättävän nopeasti hullusti. Ja kuinka nopeasti voi käydä hullusti? Mä tulin tähän tehtävään 2010, kun Nokia oli maailman ylivoimaisesti suurin kännykkäbisneksessä. Se oli sellainen giganttiorganisaatio, maailman markkinaosuus oli huikea. Mutta ongelma oli siinä, että Nokia oli silloin tuotebisneksessä. He myi puhelimia, joita se oli itse kehittänyt eri käyttäjäryhmille. Se katteli, minkälaisia segmenttejä maailmalla oli, ja se yritti suunnitella mahdollisimman tarkkaan sulle sopivia tuotteita. Ja mulle ja kaikille meille. Ja sillä oli 500 erilaista mallia, jonka se oli segmentoinut. Se oli huolellisesti suunnitellut ne kaikille ihmisille. Ne oli tuotebisneksessä, segmentoitu asiakas, tarkkoja markkina-analyysejä ja tehtäviä suunnittelijoille. Tehkää tämmöinen, se sopii noille ja noille ja noille. Ja sen jälkeen niiden markkinointi oli, että teille nimenomaan tietyn tyyppistä bisnestä. Ja sitten tuli iPhone. Ja niillä oli vain yksi puhelin. Ja ne murskas Nokian, koska tämä puhelimesta kehitettiin palvelualusta. Ja tämän palvelualustan kautta sadat tuhannet intohimoiset yrittäjät myivät rakastamiaan ratkaisujaan iPhoneien käyttäjille. Ja jokainen, mun oli tarkoitus, mä otin kuvaakin omasta iPhoneista, niin miltä se tällä hetkellä näyttää. Jokainen iPhone on erilainen. Mulla on ihan oma kuva tässä edessä. Kun mä panen sen käyntiin, niin näkyy mun kotisivu. Mä menisin pistää sen tähän näin. Tää on erinäköinen. Ja sitten kun mä kerran tästä klikkaan, niin avautuu mun oma henkilökohtainen ykkössivu, joka ei kellään ole tällaista. Tässä on se valikoima tuotteita, jota mä käytän kaikista eniten. Tää on mun. Mä olen itse luonut tämän puhelimeni tähän alustaan, joka Nokia on tehnyt, joka iPhone on tehnyt, tai Mac on tehnyt mulle, Apple on tehnyt. Ja teillä jokaisella on tällä hetkellä on joku älykännykkä, jonka te itse olette muokanneet. Nokia yritti tehdä teille valmiin puhelimen. Sillä oli satoja tuhansia ihmisiä, jotka sitä teki. Ihan pelkästään tuotekehityksessä otan hatusta joku 50 000 ihmistä. Ja 500 mallia. Ja tuolla iPhoneilla, tuolla yhdellä puhelimella, Nokia murrettiin. Maailman vahvin puhelinkehittäjä hävisi kisan 4 vuodessa ja se myi sen pois. Nokia oli tuotebisneksessä ja iPhone oli palvelubisneksessä. Se oli alusta, joka auttoi ihmisiä käyttämään, tekemään itsellensä jonkinlaisen systeemin, jolla ne pärjäs. Ja mun perusväite on, että yliopistoille voi käydä, ja kaikille kouluille, ammattikorkeakoululle, voi käydä Nokiat, ellei me uudistu. Ja tämä on muuten kova väite. Tom mä kyllä animoin. Sori. Tuotelähtöisessä bisneksessä. Asiakas on kohteena. Oppija on kohteena. Te yritätte miettiä sitä asiakasta. Oppija. Fokus on tuotteessa. Kuin hyvän luennon te kykenette pitämään? Sopiiko se oppijalle mahdollisimman hyvin? Tämä muuttuu. Tuotanto muuttuu digitaaliseksi. Verotus. Mietitte, millaista verotusjuttu oli. Kuinka monta kuittia te säilytitte. Kuinka paljon kaiken tyyppistä paperia te väänsitte. Lähetitte kirjekuoressa. Joku sen avasi, joku tsekkasi. Teki erilaisia manuaalisia operaatioita. Ja nyt se on digitaalista kaikki. Millainen on pankkisysteemi? Aikaisemmin. Kaiken tyyppisiä kuitteja kirjoitellaan, lähetetään kirjekuoreen tai mennään pankkiin ja maksetaan erilaisia juttuja. Se on muuttunut. Luennot muuttuu digitaalisiksi. Me tehdään maailman parhaimmat ihmiset, Suomen parhaimmat ihmiset puhuu ne teemat, joita halutaan. Ne katsellaan tulevaisuudessa netistä kotona ja tarvittaessa toistetaan, jos ei ihan ymmärrä, hidastetaan ja katsellaan. Tai ne muuttuvat peleiksi, jotka parhaimmillaan koukuttavat. Koulussa epäonnistumista pelätään, pelissä kuollaan monta kertaa ja aina noustaan ja katsotaan, kuinka pitkällä mä nyt pääsen. Saadaan toistoja, toistoja, toistoja. Meistä tulee eksperttejä, meillä tulee aivan toisen luokan immeisiä, kun me pelataan jotakin juttuja. Ja mitä on tehty vanhoille verotoimistoille? Mitä on tehty vanhoille pankeille? Mitä tehdään auditorioille ja luentosaleille, kun maailma muuttuu tämän näköiseksi? Ei näitä enää tarvita samassa määrässä kuin aikaisemmin. Meillä ei ole enää verotoimistoja. Te ette löydä niitä oikein paljon mistä. Joku Temmistä, jostakin löytyy jotakin. Tai pankkeja on yhä vaikeampi löytää. Joku vanha ihminen haluaa, se on ainoa sosiaalinen kontakti, kun hän menee pankkiin. Tytystä, mihinkä mä menen se. Voi, että onko mun rahat jo tullut? Ja se on semmoinen kiva keskustelu jonkun ihmisen kanssa, kun ketään ole. Sitä varten tarvitaan pankkeja. Sitä varten ne ei halua niitä viimeisiä viedä, koska joku haluaa sen ihmiskontaktin. Palvelukeskeisessä bisneksessä asiakas on osapuoli, oppija on osapuoli, aktiivinen toimija. Fokus on arvon luonnissa. Mitä arvoa minä kykenen luomaan? Oppiiko hän? Opitaanko me? Omaksutaanko me uusia juttuja? Ja siinä hommassa se oppija, sillä on keskeisempi asema kuin opettajalla.
Se on siinä yhteisessä arvon luonnissa. Ja nyt on mielenkiintoista, että arvon luonti muuttuu fyysiseksi. Joka on aika mielenkiintoinen väite. Me yhtäkkiä tarvitaankin paikkoja, missä me tehdään asioita yhdessä, koska oppimiseen liittyy reflektointi, keskustelu, peilaaminen, tulkinta ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä yliopiston, korkeakoulujen, oppilaitoksen rooli on tässä vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa, keskustelussa, yhdessä tekemisessä. Ja nyt taas kysymys, missä me tehdään ryhmätöitä? Ja yliopistosta pitäisi nyt tulla tämä palvelualusta. Samanlainen palvelualusta, kun on Nokia, tästä kännykästäkin on tullut. Se on ihan erinäköinen. Ja jos me nyt katsellaan tästä, tämä on taas sitä vanhaa kamaa, mutta ihan kertauksen vuoksi. Eli miten me opitaan? 10, 20, 70. Me ei opita tässä formaalin oppimisen tällä tavalla. Vaan me opitaan 2 kertaa tehokkaammin, kun me saadaan itse osallistua, ollaan aktiivinen toimija siinä asiassa. Ja sitten kun me ollaan vielä kiinnostut, intohimo, harrastus, joku tämmöinen asia, niin sitten vasta alkaa tapahtua. Mitenkä me tehdään näistä semmoisia juttuja, näistä paikoista, että meillä alkaa tapahtua. Ja nyt on surullista vaan se seikka, että nämä koko koulujärjestelmä on tehty tämän 10% mukaan. Ja miten me tehdään tästä näin, että tämä, kun sä oot kuunnellut sitten sen videon, siis sä tulet kouluun ja opettaja on paikan päällä, että olettehan te katselleet sen videon. No oliko siinä, mitä siinä mielenkiintoista oli? Ja joku 2-3 kysymystä ja sen jälkeen, nyt me lähdetään tekemään niitä juttuja, mistä on jo tehty ja silloin hajannutaan ja tehdään eri paikoissa. Ja mä saan niin kuin vaikuttaa, kenen kanssa mä teen yksikseen vai miten mä teen. Ja luokkahuone tulee erinäköiseksi, käytävät, ravintolat, kaikki muuttuu. Koko juttu muuttuu. Eli tämä flipped classroom, ensin koulussa tehtiin näin ja sitten tehtiin kotiläksyjä. Jos en ymmärtänyt, en tehnyt mitään. Nyt me katsellaan täältä näin, kun opettaja yrittää koko tunnin ajan käyttää siihen, että saa sanottua sen 10 minuutin 15 jutun. Kun sä menet kotiin, se kertoo vielä parempi, kertoo sen 5 minuutissa. Sen tunnin jutun sä pystyt kotona hoitamaan 5 minuutissa. Jos et ymmärrä, toisen kerran, kolmannen kerran kuule, 3 kertaa kuunnellut sen asian, niin alkaa mennä. Ja jos et viitti, niin et sitten vaan viitti. Kun tämä ei viittinyt, niin se ei ymmärtänyt tossakaan, eikä kun se ei tossakaan viittinyt, niin se ei tehnyt mitään. Se oli täysin pihalla. Se on ihan ulkona. Ja näitä oppilaita meillä on vaikka kuinka paljon, joka on ihan pihalla, kun ne ei viitti koulussa kuunnella, ja ne ei viitti tehdä läksyjä, ne ei opi mitään. Mitään lisäarvoa ei synny. Tämä kaveri, kun on kotona, niin viittiinko kattella vai eikö viitti? No joskus ei viitti, joskus viitti. Joku ahkera viittii 3 kertaa. Ja sitten kun se tulee kouluun, niin sitten ruvetaan tekemään töitä. Ja ryhmissä. Ja se katsotaan, nyt kaikki laskee. Jos en minä oikein osaa, niin joku rupeaa jälppimään, mutta kaikki laskee. Ja sekin, joka ei viittinyt kuunnella eikä viittinyt, niin nyt viittii, kun ryhmäpaine tulee päälle. Ja kummallisesti opitaan. Nyt taas en ole ehtinyt niin kuin miettiä näitä mun järjestyksiä, mutta me puhutaan tavallaan tämmöisistä akupunktiopisteistä. Me halutaan muuttaa kouluja. Ja me kysytään sitä, että tunnetaan akupunktiopisteenä, että kun jossakin särkee, joku tulee ja pistää tuonne joku sormeen tai kantapäähän tai jalan pohjaan tai muuta vastaavaa. Ja yhtäkkiä niin kuin pää, kipu häviää ja kaikkea. Siis johonkin painetaan, niin jotain tapahtuu. Ja nyt kun me yritetään miettiä, me kehitetään tätä koulujärjestelmää vähän eri tavalla kuin normaalisti. Normaali tutkimusmaailma on sen tyyppistä, että jossakin on joku immeinen, joka saa tutkimusrahaa ja se etsii itsellänsä jonkun paikan ja sitten se rupeaa täällä niin kuin miettimään, lukee jotenkin artikkeleita, katselee erilaisia juttuja ja sitten kun se keksii jonkun homman, sitten se kirjoittaa jonkun artikkelin. Mä haluan muuten hiljaisen paikan, että mä voin keskittyä, koska artikkeli kirjoittanut vaati, mä menen johonkin koppiin, mä kirjoittelen siellä, sitten mä lähetän sen jonnekin, sen artikkelin, ja sen jälkeen se hyväksytään jossakin referenssiartikkelina, ja sitten mä menen puhumaan sitä sinne jonnekin toiseen paikkaan, ja sitten mä tuun hetken aikaa kuluttamaan, että mä oon muuten keksinyt, mitä tämä homma hoidetaan. Ja sitten se sanoo, että mä oon muuten tämmöisen artikkelin sanonut, se on referoitu, se on 3 isoon julkaisuun päästy, ja se on vertaisarvioitu, tämä on tosi hyvä juttu. Ja sen jälkeen se kutsuu kaikki nämä asiakkaat tänne paikan päälle, ja kertoo sitten 10% säännöllä teille, mitä hän on löytänyt, ja kukaan ei muista mitään, ja kukaan ei ymmärrä mitään. Me ollaan ruvettu tekemään tutkimusta eri tavalla. Kun me keksitään jotakin mielenkiintoista, niin me tehdään se juttu. Me tehdään se ihan fyysisesti. Me katsellaan, että mihinkä se me juttu voitaisiin tehdä, se erilainen ratkaisu, erilainen luentosari, erilainen koulu, erilainen käytävä, erilainen ravintola, erilainen kirjasto ja erilainen paikka. Ja sen jälkeen katsellaan, että herääkö ihminen? Ruvetaanko tilaa käyttämään eri tavalla? Ja mikä on se vaikutus? Antaako se energiaa ihmisille? Eli perusidea on, kun keksitään jotakin, niin maailma on täynnä ennakkoasenteiden muuri. Ei näin voi tehdä. Ja sen jälkeen, kun me kokeillaan, tehdään se, ja sitten kun noille sanoo, että ei tämä pelata, niin me opitaan tekemällä, me analysoidaan, ja sitten me sanotaan, että sä olit muuten väärässä. Ja sitten me ruvetaan jatkamaan. Tämä oli meidän suloinen suunnitelma, kun me ruvettiin tätä meidän hommaa tekemään, mutta meidän havainto on, että ei noi ihmiset usko, vaikka meillä olisi kuinka paljon evidenssiä. Ja mä tuun tuohonkin kohtaan asiaan, että ei maailma ole näin yksinkertainen kuin me luullaan. Millainen tulevaisuuden koulu? Tämmöisiä olivat koulut jossakin. Me ollaan nyt tehty tuonne Ouluun tämmöinen upikokoulu. Se näyttää ihan erinäköiseltä. Ja penkit ei ole enää ollenkaan rivissä. Te olette varmasti nämä, kuinka moni on käynyt upikossa, kuinka moni on kuullut tästä puhuttavaa. Eli tämä on rakennettu sillä tavalla, että se opettaja, kun tunti alkaa, niin 5 minuuttia ollaan tämän puolikaaren muodossa. Tossa on semmoinen puolikaari, tossa on puolikaari, tossa on puolikaari, tossa puolikaari. Ollaan mietitty kamalasti näitä penkkejä, millaiset penkissä ihminen istuu silloin, kun se on 5 minuuttia, maksimissaan 10 minuuttia paikallaan. Ja sen jälkeen mietitty, että mihinkä se sitten menee työskentelemään. Sitä varten on tehty tämmöisiä puolikaaripöytiä. Tässä oli vielä tämmöisiä pöytiä, mutta sitten Martelan kanssa kehiteltiin vähän ratkaisuja, tuli tommosia. Sitten tehdään erilaisia soppeja tuonne käytäville. Toi on esimerkiksi, tuolla on tämmöinen paikka ja tuolla on paikka. Eli kun opettaja on kertonut jotakin, sen jälkeen porukka hajantuu luokkaan, menee tonne eri paikkoihin, esimerkiksi tällä alueella, ja oppilaat on tosi niin kuin innossaan. Eli uudet entistä joustavat tilat mahdollistavat monipaikkaisen yhteisöllisen, yksilöllisen oppijan ja tiimiopettajuuden. Kun alussa on höpötetty tuolla, niin sen jälkeen se jatkuu pienryhmissä, tarvittaessa opettaja auttaa, tai sitten tehdään ihan yksikseen. Toi on toi lasikoppi esimerkiksi tässä niin kuin kaikista suosituin paikka. Seuraava kysymys on sitten se seikka, että miten me muutetaan, eli tässä oli esimerkki siitä, että miten muutetaan luokkia. Ja te olette varmasti kuullut näitä kaikkia turkulainen rouva kanto koulusta, kaikki kamat pihalle ja kaikkea muuta vastaavaa. Siis luokkahuonetta pitää muuttaa. Samalla tavalla, että muistatte tämä tiimiakatemian täällä Jyväskylässä, miten se, onko se 20 vai 30 vuotta sitten tämä herra kantoi kaikki pulvetit pois ja sitten toi tuommoiset penkit tilalle ja lähdettiin taas viemään eteenpäin. Kirjoitettiin historiaa, siis kaupallisen koulutuksen historiaa tiimiakatemian vaikutuksesta. Ja sen seurauksena koko kaupallinen koulutus on Suomessa lähtenyt uudistumaan ihan erinäköiseksi. Muutetaan niitä perinteisiä luokkaympäristöjä, mutta vaikka näitä saa mielettömästi aikaiseksi, niin mieletön vastustus. Käytävät. Esimerkiksi meillä on 20% meidän kaikkien oppilaitosten ympäristöstä, 20-30% on käytäviä. Me ruvettiin alussa puhumaan sitä, että tehdään tästä, niin kun opiskelijat haluaa ryhmätyötiloja, ne haluaa niin kuin uuden ryhmätyöhuoneen, mutta ei meillä ole varaa siihen. Me ehdotettiin sitten, että voisittaako te tehdä niin kuin ne ryhmätyöt käytävillä? Yksikin tuli sanomaan. Kuule, miltä susta tuntuisi, jos sulle sanottiin, että mene muuten käytävälle töihin? Se on loukkaus! Me tehtiin. Me ruvettiin miettimään, että miten tätä käytävää pitäisi lähteä muuttamaan. Te pantiin siihen koko lattiamatto, tuotiin sinne vähän kahvilaa ja muuta vastaavaa. Niin tällä hetkellä tässä työskennellään sillä tavalla, että täällä on niin kuin kiistaa, kuka saa istua noilla penkeillä. Ja nyt Jyväskylän, anteeksi, Kuop, tuota niin, tuon
Kuopiossa Itä-Suomen yliopisto on laajentanut tätä systeemiä kaikille muuallekin. Koko lattiamatolla tehdään ihan erilainen akustinen maisema siihen asiaan. Katsotaan vähän kattoon akustiikkaa ja koko lattiamattoa ja vähän erilaisia penkkejä, niin ihmiset rupeaa tekemään mielellään. Se on yllättävän hyvä paikka. Kaikista mielenkiintoisin kokemus on ollut meillä TTY:llä, jonka kasvatti mä olen. Niin siellä yhdessä konetalossa oli tämmöinen hirveä suosituksi tullut ravintola tai kahvila, joka tehtiin tämmöinen aulan yhteyteen jälkeenpäin, suunnilleen 20 vuotta, 15 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Siitä tuli erittäin suosittu. Ja sen jälkeen kysymys oli, että voisiko tätä laajentaa? Voisiko me tulla tänne alaspäin, joka oli täynnä tyhjää tilaa? Voisiko tämä laajata tänne päin, jossa oli tavallaan tämmöisiä narikoita ja taas tämmöisiä odotuspenkkejä? Ja me sitten opiskelijoiden kanssa tehtiin harjoitustyö, arkkitehtiopiskelijat teki harjoitustyön, yksi kekkas semmoisen ajatuksen, että voisiko tehdä tähän näiden heittää nuo narikat tuosta vekke ja tehdä tämmöisiä lasikoppeja. Lisäisikö se aulan käyttöä? No, mä pidin ihan älyttömänä, mutta haluttiin kokeilla. Tehtiin demonstraatiohanke, toi maksoi joku 7 000, pantiin vähän koko lattiamattoa sinne ja noi lasikopit tuohon noin ja sitten tuotiin kalusteet ja ruvettiin kuvaamaan. Niin yhtäkkiä ihminen, joka aikaisemmin kun se tuli aulaan, niin tämä aulahan on tämmöinen ohikulkupaikka, jossa voidaan vain vähän aikaa istua. Ja mä istun vähän aikaa siis niin kuin tämmöisessä vähän matalassa penkissä, tuossa on hirveän matala tuommoinen systeemi, niin eihän tässä voi niin kuin töitä tehdä. Tämä on vaan vähän aikaa odotusta. Ja niin me kaikki intuitiivisesti käyttää aulaa niin kuin se on suunniteltu. Ei siellä voi tehdä töitä niissä pehmeissä penkissä, näissä alkuperäisissä penkeissä, tuon tyyppisissä. Eikä ainakaan tuossa narikan kohdalla voi kukaan tehdä töitä. Eikä oikeastaan tossakaan kukaan voi. Siis ei tässä koskaan kukaan mitään tehnyt. Eikä noissakaan koskaan kukaan mitään tehnyt, kun ne oli aivan kamalia. Mutta kun me tuotiin sille lasikoppi, niin heti ihmiset istahti. Tai toisella puolella me mietittiin, että voitaisiko näiden, tässä oli ideana se seikka, että vaikuttaako lattiatason korotus aulan käyttöön. Ja jos sitä korotetaan 20 senttiä, niin onko se suositumpi kuin 40 senttiä, vai mitä se tuntuu 60 senttimetriä? Me tehtiin tuohon niin sanottu mattolaituri, ensin se oli maitolaituri, sitten se oli mattolaituri, kun pantiin se koko lattiamatto päälle, ja sitten otettiin käyttöön, ja ihmiset istuivat. Ihmiset ihan oikeasti rupesi istumaan. Paikkaa, jos oli aikaisemmin oltu ollenkaan. Ja sitten me ruvetaan vielä mittaamaan sitä asiaa, niin aivan kummallisia juttuja. Siis tämä lasikoppi oli läheskään niin suosittu kuin tämä +40. Ja me ihmetetään, minkä takia tuo 40 kiinnostaa. Miksi se tuo 20 tai tuo 60? Sitten me hoksattiin yhtäkkiä, että kun sä istut, niin sulle tämä onko tämä reisiluu? Joo. Tämä reisiluu menee niin kuin vaakasuoraksi. Niin mun pää yhtäkkiä tipahtaa, tämä on 40 senttiä. Mun pää tipahtaa 40 senttiä. Ja nyt kun mä tipahdan, menen 40 senttimetriä korkeammalle ja istahdan siinä. Niin mun pää tipahtaa sille korkeudelle, kun siellä ohikulkijalla on siinä vieressä. Elikkä istuessaan mun pää on samalla korkeudella, kuin ohikulkijankin pää on. Ja mitä tämä tarkoittaa? Mä koin tavallaan semmoista tasavertaisuutta ja turvallisuutta. Mulla on niin sanottu hallinnan tunne on parempi, turvallinen olo, viihtyisyys ja niin poispäin. Siis aulassa kannattaa olla 40-30 senttimetriä korkeampia niin kuin tasoja ja pannaan siihen penkit, niin ihmiset menee istuun. Ihan intuisiin. Ne sai vielä valita, menekö toho vai menekö toho. Toho mentiin. Meikö toho vai toho? Kun toi täynnä, mentiin noihin. Ja vasta sitten mentiin näihin 20 senttimetriä tämmöisiin paikkoihin. Eikö ole mielenkiintoista? Olisitteko tiennyt etukäteen? Ei millään. Pitää testata. Pitää ajatella ja kokeilla ja ihmetellä. Ja me ihmetellään. Nyt me ihmetellään hirveästi, että mitä ihmettä me tehdään tuommoisella auditorilla. Tuossa on Oulun yliopistossa on luentosali 1, 2, 3 ja 4. Ja nämä kaikki menee vuosittain, nyt on mennyt peruskorjaukseen. Ja nämä peruskorjauksen yhteydessä normaalisti palautetaan se alkuperäinen. Voi että, tämä oli alun perin hienoa tämä kangas. Ei penkkiä saa muuttaa mihinkään. Tämä on arvokasta. Me tehdään ihan samanlainen kuin se oli 30 vuotta sitten, kun me korjataan se. Vaan mennään taaksepäin. Niin näissä meidän demonstraatiohankkeissa me jätetään 5% näistä meidän vuosikorjausbudjetista, ja siinä me ei palautetakaan sitä entiselleen, vaan tehdään sitä uuden näköinen.
Ja meidän ajatus oli, että tehdään tästä tavallaan, yhdistetään kaksi penkkiriviä tämmöinen tasoksi. Ja nyt se on tämmöinen työmaa. Siellä yhdistetään näitä penkkitasoja, ja, eli tällä tavalla. Pannaan ihmiset istumaan, pannaankin tuohon pöytä. Ja nyt ihmiset istuukin tavallaan pöytien ääressä, naamat vastakkain. Ja sitten sä pystyt pyöräyttämään, sä voit katsella suoraan tonne päin. Ja kunhan voit keskustella, kun oot noin päin, tai toiseen, noin päin voit keskustella. Sä voit ihan pyöriä luentosalilla. Ja luennoissa on ihmisten keskellä, tai sitten se höpöttää täällä niin kuin meikamanne, ja sillä on useampia skriinejä, ja se on vähän porukkaa, se vaihtaa paikkaa, ja rupeaa puhumaan tohon suuntaan, ja hoitelee noitten ihmisten kanssa. Ja mitä se tarkoittaa? Meillä on täällä yhtäkkiä meillä on alalaunssi, meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin työskentelyterassit, ja meillä on ylälaunssi, ja siellä voidaan, ja virtuaaliympäristö, ja siellä voidaan järjestää erilaisia juttuja. Paneeli keskustaa, tuolla hemmot istuu niin kuin tässäkin, ja porukka istuskelee, ja kaikki istuskelee niin kuin samassa muodossa. On rento meininki. Ja sitten tuolla on vähän oleskelua ja messuesittelyä. Täällä taas on joku luento meneillään, ja porukka, kun on vähän porukkaa tuossa noin, niin osa menee tonne noin niin kuin mähkimään tekemään töitä yksikseen. Meillä on yhtäkkiä käyttöasteet. Tai sitten me mietitään ihan uuden tyyppisiä. Tuossa on esimerkiksi Tampereen yliopistossa OASIS, Opportunity Learning and Research Area for School of Information Sciences. Nämä on peli-ihmisiä ja kaikkia tämmöisiä. Niin ne teki tämmöisen ihan tasalattian. Yhtäkkiä tehtiin tavallaan tämmöiset korotukset, vietiin tyynyjä ja kaiken tyyppisiä vähkeitä sinne. Ja siellä viihdytään. Siellä niin kuin pelaillaan, siellä luennoidaan, siellä tehdään erilaisia juttuja. Yhtäkkiä meillä on aivan uuden tyyppinen peliympäristö. Sitten me tehdään pop-up-demoja. Tässä oli 2500 euroa oli budjetti, 10 arkkitehtiopiskelijaa meni ja pisti kirjasto uusiksi. Teki sisäänkäynnin yhteyteen, teki tavallaan tämmöisen vähän olohuonesysteemin, vähän muuttivat lamppuja ja vähän toivat vihreitä. Menivät portaikon taakse, kun toi lähtee nousemaan, niin joku, tämä näkyy hirveän huonosti, joku maalaili tuonne kauniin kuvan ja teki tämmöinen, sinne voit mennä ajattelemaan sinisiä ajatuksia, ottamaan vähän okosia. Tai esimerkiksi mentiin yläkertaan, nämä on kaikki näitä tavaralavoja, niitä pantiin 2, 3, 4 päällekkään, pantiin vähän ympärille tämmöistä lattiamattoa, ja siellä ihmiset niin kuin löhöilee, ne tekee semmoisen pesän, kun on kirjastossa. Tai sitten esimerkiksi, kun sä harrastat lukua, niin pantiin vähän tämmöisiä verhoja, ja taas olet niin kuin pikkusen suojassa toisten. Pantiin korotuksia, ja tehtiin vähän kaiken tyyppisiä juttuja, ja täällä ihmiset on. Meillä oli ajatuksena myöskin alun perin, että ne olisi tehty täällä ryhmätöitä, mutta ei sitä tullutkaan mitään. Sen takia, että opiskelijat haluaa olla ryhmässä hiljaa. Ne haluaa ryhmässä lukea. Kun toisetkin lukee, niin mäkin rupean lukemaan. Se jotenkin se yksin yhdessä mentaliteetti tulee tonne noin. Mutta sekin on kiva, että on erilaisia paikkoja. Joku tykkää löhöä, kun lukee. Joku on ihan ryhdikkäästi ja lukee. Ja joku on jotenkin muuta ja lukee. Joku piirtää ja lukee. Ja me tehtiin sillä sitten semmoinen pöytä, jonka se saa piirrellä. Sitten ravintola. Meillä on esimerkiksi, tämän mun piti kääntää suomeksi, kun mä en löytänyt tästä, tai ei löytänyt, mutta kun tämä ravintolakin voidaan muuttaa. Tässä on esimerkiksi Suomen tehokkain opiskelijaravintola. Siis on jumalaisen nopea. Siis niin kun sä tuut sinne, niin sulla on semmoinen pieni kortti, ja kun sä otat tuossa muutama rivi tommosia systeemiä, mistä sä menet, ja sit kun sä tuut, niin sit sä vaan heität vaan tommosen opiskelijakortin, se imasee sitä kortista sen määrän, mikä, rahan, mitä sä tarvittee, niin se niin kuin puskee läpi hirveänä vauhtia. Niin missään muussa ravintolassa ei syödä noin nopeasti. Se on jumalaisen hieno kello 11-13. Ja sitten siellä on mitään. Ei ole aamulla mitään, ei ole illalla mitään. Ja kun opiskelijat huutaa ryhmätyöpaikkoja, meillä on siellä penkkejä, meillä on siellä pöytiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta eihän siellä voisi mitään ryhmätöitä tehdä, eikä mitään voida, kun tämä on ruokapaikka, jossa syödään tosi nopeasti ja hyvää ruokaa. Mitenkä tämmöisen käyttöasetta voitaisiin nostaa vähän pitemmäksi 24/7? Miten tässä paikassa voitaisiin järjestää esimerkiksi tämmöisiä erilaisia tapahtumia? Miten sitä pitäisi muuttaa? Ja me päätettiin muuttaa. Me tehtiin sinne stake. Ja nyt se on tamperelaisen improvisaatioteatterin Nääspöksin kotiteatteri. Sitten me pantiin sinne vähän valaistuksia uusiksi. Ja sitten me pantiin vähän tuota ruokailuhommaakin vähän piiloon tuolta noin ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja nyt siellä voi järjestää kaikenlaisia peleitä. Siellä voidaan työskennellä. Siellä on tehty tämmöisiä loossityyppisiä ratkaisuja. Siellä on tämmöisiä yksikseen oleville ihmisille paikkoja. Ja sitten on tavallisia pöytiä ja kaikkia voidaan se tehdä. Siis ravintola voi olla, opiskelijaravintola voi olla totaalisesti erinäköinen illalla, kun pannaan vähän valaistusta uusiksi. Ja pannaan vähän kalusteita pikkusen uusiksi ja kaikkea muuta vastaavaa. Sinne voidaan tulla aamulla tekemään töitä, ruokaillaan tehokkaasti, illalla jatketaan ruokailua, työskentelyä, syödään munkkia tai jotenkin hedelmällisempää, jotenkin virkistävämpää, ja sitten illalla pidetään bileet. Ja se muuttaa koko ajan mallia ja muotoansa. No mitä me tehdään laboratoriolle? Suomalainen tutkija on sitä mieltä, että tämä on todella niin kuin luottamuksellista. Mitään ei saa näyttää. Mä oon teknillisen korkeakoulun kasvatti. Meillä on yksi teknillinen korkeakoulu, mitä me ihaillaan. Se on MIT. MITissä on yksi media lab, joka tuo 50% koko MITin rahoista taloon sisään. Ja ne levitetään sieltä eri suuntiin. Niin millainen on MITin medialappi? Se on ihan erilainen kuin meidän paikka. Tämäkin on oppimisprosessi, jonka ne on huomannut. Ja siellä oli ensin kolme vanha TV-studio. Ja kun teknologia muuttui, ja nykyään me pystytään saamaan tämmöisellä kameralla niin hyvää kuvaa, että se melkein menee televisioon läpitte. Mutta ennen kuin nämä kamerat oli vähän huonoja, piti olla hirveitä valotehoja systeemejä. Oli tehty tämmöisiä juttuja, niin meillä oli kolmekerroksinen talo, jossa ylhäällä oli näitä putkilampuja, jotka sojotti siihen, että tulee riittävästi valoa, että pystytään kameralla ottaa kuvaa. Ja tämäkin sali oli semmoinen. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että kun yhtäkkiä ei tarvittukaan niitä valoja, niin luovuttiin koko siitä TV-studiosta, pantiin katto sinne toisen ja kolmannen kerroksen tasolle, ja sitten meillä oli yhtäkkiä kaksikerroksinen tila. Ja sinne ne sitten rupesi tekemään, esimerkiksi Leikon kanssa tekemään Learning Laboratoria, ja sitten Smart Cities-projektia, Computing Culture, Lifelong Kindergarten. Ja siinä oli tämmöinen lasiovi siihen studioon, ja jos sitä niin opettaja oli tuolla ylhäällä ja täällä, ja tässä opiskelijat teki erilaisia juttuja yritysten kanssa, ja tästä tuli pyheenvaelluspaikka. Mäkin olin, kun olin Hermiassa, niin Alma Media oli mukana tavalla yhdessä projektissa, ja mäkin menin sinne sitten näiden ihmisten kanssa, ja me katseltiin tuosta ikkunan oven läpitte, että mitä siellä touhataan. Ja joskus mä pääsin sinne sisällekin. Ja mulla oli semmoinen tunne, että nekromontekehot kehitteli tässä näin IBM:n kanssa yhdessä semmoista läppäriä, joka voitaisiin veivata sitä sähköä tai aurinkokennolla, ja jokainen ihminen semmoisessakin paikassa, jossa ei ole sähköä, niin voisi pelata tietokoneella ja kaikkea muuta vastaavaa. Mä kävin täällä pyhiinvaellusmatkalla. Ja ne huomasi yhtäkkiä, että tuossa paikassa syntyy innovaatioita. Ja siitä tuli käsite. Ja sitten ne päätti, että ne toistaa tämän. Ne tekee tavallaan tämmöisiä media lab-tiloja, useampia kappaleita. Ja ne palkkasi tämmöisen arkkitehdin Fumihiko Makin suunnittelemaan talon. Ja se pisti tämmöisiä kaksikerroksia media labbeja tohon ja tohon. Tässä on Bits and Atoms labbeja, Smart City labbeja, Think labbeja, Tangible Media workshop-tiloja. Ja siitä tuli tämmöinen. No ihan erilainen paikka. Se on keskellä tavallaan tämmöinen paikka, ja joka ikinen laboratorio on lasiseinien takana, ja sitä käytävältä pystyt katsomaan sinne sisälle, miten se tapahtuu. Ja MIT:n rahasta kuulemma 50% tulee ikään kuin tämän organisaation kautta. Kaikki on näkyvissä. Sisälle ei pääse. Muuta kuin vasta sen eskortin seurassa. Mutta kun sä meet tuohon käytävälle, niin tästä sä pystyt katselemaan niitä juttuja. Ne markkinoi. Täällä talossa on tehty tämmöisiä IBM ja kaikkien Microsoftin ja kaiken tyyppisten organisaatioiden kanssa. Sitten ne on tehnyt neukkarikkin on uudistanut. Ei ne mene piiloon siellä neukkareissa. Joka ikisessä neukkarissa, se on käytävän varressa, siinä on lasiseinä käytävän suuntaan. Sitten siinä on yksi akustinen seinä, sitten siinä on tämmöinen mediaseinä, johon ammutaan joko tykillä, tai sitten se on tämmöinen, ja sitten on whiteboard-seinä, ja sitten on jonkin tyyppinen kaluste siinä ympärillä. Kaikki neukkarit on samanlaisia, kaikki joka paikassa. Onko tässä liitua jossakin? Mä halusin käyttää vanhanaikaista mediaa. Tästä mä löydin liidun. Kun tässä on käytävä, täällä näin. Niin kaikki tilat 500 henkilöön on tähän käytävään. Ne on tämmöisiä, tuossa on lasi. Kaikki pystyy näkemään tänne sisälle. Tämä on konseptoitu. Se on vähän, tämä on alusta. Ei ne mieti joka ikistä niin kuin uudelleen, vaan katsotaan vaan, että onko tämä 500 hengen tai sillä välillä. Konsepti on, tämä on akustinen seinä. Siinä on esimerkiksi pöytä, niin kuin näette tuossa noin. Siihen voidaan pistää erilaisia tavaroita. Ja sitten tässä on semmoinen akustinen pehmeinen juttu. Se on koko lattiamatto ja katto on mietitty kunnolla. Sitten esimerkiksi tuohon noin pannaan videotykillä yksi tai kaksi tuohon kohtaan katosta. Ja tässä me töyhätään. Ja tämä on sitten whiteboard. Tuossa esimerkiksi, kun mä oon ollut siellä, niin me ollaan käyty jotenkin paikkoja Suomisen Jarmon kanssa. Käytiin tuolla. Hän ensin piirtää niitä juttuja. Sitten meillä on muutama ihminen paikan päällä. No mikä oli kivaa tossa? No sitten me kaikki ihmiset kertoo, näkee. Eli me reflektoidaan. Me kerrotaan, mitä minä olen tänään nähnyt. Mitä minä olen tänään oppinut. Ja me kirjoitellaan niitä tuohon juttuun. Sen jälkeen me ruvetaan tuonne alle katsomaan, että mitä tässä on niin kuin uutta ja merkittävää, ja sen jälkeen vielä mennään tuonne alemmaksi hetken kuluttua, ja mitä tämä tarkoittaa, mikä johtopäätöksi meidän omaa liiketoimintaa me tästä vedetään. Me opitaan tässä, me yhdessä co-createtaan, mitä me ollaan opittu, ja vedetään johtopäätöksiä piirtämällä. Sitten toteen se vanha medialappi, sekin oli erittäin arvostetun arkkitehdin Ian Paynein suunnittelema. Ian Payne on vielä arvostetumpi arkkitehti kuin Alvar Aalto. Te kaikki tunnette Louvren museon tuolla Pariisissa. Ja te kaikki muistatte sen lasisen pyramiidin. Niin Ian Payne on suunnitellut tämän rakennuksen. Ja MITissä on semmoinen tapa, että siellä, se on oikeastaan MITin alun perin arkkitehtikoulu. Se on kaupunkisuunnittelukoulu. Ja sinne tulee kaikki maailman parhaat arkkitehti. Alvar Aaltokin on sinne suunnitellut taloja. Ian Payne on ollut tuoreita kavereita. Hän on tehnyt sitten tämän vanhan talon, joka ei pelannut millään tavalla. Mutta siellä oli se kummallinen TV-studio, joka päätettiin lopettaa. Ja sen jälkeen, ja siellä oli pieniä ikkunoita ja niin poispäin. Ja kun tämä uusi talo valmistui, tämän tyyppinen, niin sen jälkeen ne teki tästä workshop-ympäristön. Siellä on revitty kaikki katot irti, siellä niin kuin putkia liikkuu ja siellä testataan esimerkiksi liiketunnistumia, valoja, esimerkiksi semmoista systeemiä, että valot syttyy aina, kun se tuu paikan päälle, ja sitten kun se häivyt, niin sitten hetken kuluttua se valo pikkusen himmenee ja muuttaa värisävyä. Ja kattoa kattomalla voi päätellä, koska täällä on viimeksi oltu. Ja mihin se on mennyt? Sä näet niistä valoista. Ne rakentelee tämmöisiä juttuja. Ja tässä ne on rakennellut tavallaan tämmöistä, mä olin siellä ensimmäisen kerran, niin se oli ihan vasta lasiseinään, oli hahmoteltu yhden tämmöinen pajan lasiseinään, että tämmöistä autoa ne suunnittelee. Tämä oli heidän visio, ja tämmöistä ne rakentaa, ja sitten ne rakensi sitä, ja tuossa ne näette vähän pyöriä, ja siinä on vähän akkua ja kaikkea, ja tuossa se on valmiina, ja niin poispäin. Ja se kulkee siellä, sitä rakennetaan, tehdään niissä ympäristöissä. Ne tutkii samalla niin kuin käsillä tekemällä niin kuin näissä hienoissa ympäristöissä, jonka suomalainen kulttuurihistoriainen museova ihminen oli sanonut, ei saa muuttaa tämä yläpohja tässä, tämä alaslaskutukat, tämä on niin arvokas. Ei saa tehdä mitään. Nämä väliseinät, siis kattokaa mikä muotoilu tässäkin kohdassa. Siis on hienosti pistetty. Ei tätä saa muuttaa. Ei saa. Tämä on arvokkaan arkkitehdin suunnittelu. Ei ne repii kaikki paikat. Tästä tuli workshop-paikka, jossa tehdään uusia juttuja, joita sitten esitellään täällä näin ja viedään ne jossakin vaiheessa tuohon ympäristöön. Eli maailma on muuttunut erinäköiseksi. Nyt mielenkiintoista. Minulla on vielä 10 minuuttia aikaa. Niin meillä on kaiken tyyppistä vastustusta. Vaikka me tiedetään tuo juttu, niin jostakin syystä ei niin kuin uskalleta lähteä liikenteeseen. Ja viime aikoina mä oon ruvennut puhumaan tästä Daniel Kahnemanista, ajattelusta. No kuinka moni teistä on lukenut? Tätä mä oon höpöttänyt monelle ihmiselle. Tämä on mun mielestä parhaimpia kirjoja, mitä mä oon pitkään aikaa lukenut. Mä luen hirveän vähän, mä oon lukihäiriönä. Tämä on oikeastaan myöskin mun viimeinen kirja, minkä mä oon kunnolla lukenut. Mä kuuntelen äänikirjoja.
kahden viikon välein tulee kirja luettua. Mutta lukemalla luen, tätä ei ole äänikirjana olemassa, niin mä oon lukenut tämän kirjan, vaikka tämä oli kyllä aivan kamalan pitkä kirja ja kamala kirja. Muut lukee tämmöiselle lukihäiriöiselle 30 sivua tunnissa, 500-600 sivua, niin se on muuten kärsimys taivaalla. Mutta mä oon lukenut tämän. Ja mä tykkään tästä aivan valtavasti, ja mä oon hakenut sieltä muutamia semmoisia uusia juttuja. Ensinnäkin, me ollaan jo 1979 Kahneman on piirtänyt tämmöisen yhden kuvan, josta mä oon sitten animoinut tämmöisen version. Et me usein ajatellaan, että ihmiset toimisivat rationaalisesti, että ihmiset olisivat järkeviä. Me pidetään itseämme järkevinä ja kaikkia muitakin järkevinä, mutta me ei olla. Me käydetään aika oudosti. Ja tässä kirjassa on muutamia juttuja. Tämä ensimmäinen löydös on 79. Eli se perusajatus on, kun me ollaan järkeviä, jos me saadaan niin kuin 100 euron tai 100 000 euron hyöty, niin me koetaan sen arvo niin kuin 100 000 euron suuruisena. Jos meille syntyy 100 000 euron menetys, niin me koetaan se, ajatellaan, että se on 100 000 euron suuruinen. Näin me luullaan. Mutta tosiasiassa Kahneman, Tversky 79, tappio tai menetyksen mahdollisuus koetaan kuitenkin voimakkaammin kuin voiton mahdollisuus. Valtaosa ihmisistä on todettu enemmän riskin karttajiksi kuin voiton tavoittelijoiksi. Eli tämä käyrä ei olekaan lineaarinen, vaan se on vino. Mitä se tarkoittaa? Me korostamme menetyksiä. Toi satanen ei tunnu sataselta, vaan se tuntuu 200-20. Ja taas me dissataan noita hyötyjä. Ei tuo satanen tunnu sataselta, se tuntuu vaan 80. Ja semmoinen tilanne, joka pitäisi niin kuin rationaalisesti olla niin kuin kiikun kaakun, niin sehän on ihan kamala. Siis on ihan kamala. Eihän niin kuin missään tapauksessa voi tehdä tällä tavalla. Eli me vastustetaan muutoksia jopa sellaisia, jotka ovat meille selvästi hyödyllisiä. No tämä ei vielä kauheasti avaudu. Tämä on mielenkiintoinen, mutta ei vielä, niin kuin, en mä vielä oikein, so what? Ja mistä tämä välttely johtuu? Se johtuu Kahnemanin mukaan meidän niin sanotussa nopeasta ajattelusta. Hän julkaisi tämän kirjan englanniksi ja suomennettu 2012. Tämä olen lukenut. Ja suosittelin tätä kaikkia lukemaan siitä huolimatta, että se on vaikeaa, koska te opitte ymmärtämään itseänne. Ja mä otan tästä nyt muutaman paikan, mitkä tässä on mielenkiintoisia. Ensimmäinen on se seikka, että Kahnemanin mukaan meillä on kaksi ajattelujärjestelmää. Ensimmäinen on nopea järjestelmä. Se on intuitiivista ja se on emotionaalista ja salaman nopeaa. Tunnistamme kasvojen ilmeet, liikenne- ja ammattilaiset tilanteet ja kaikki muut vastaavat. Arki sujuu nopeasti, helposti. Ja tämän nopean ajattelujärjestelmän seurauksena me ollaan nyt tällä hetkellä hengissä. Ellei meillä olisi tämmöistä järjestelmää, me oltaisiin käyty monta kertaa auton alle, me oltaisiin kaaduttu, meillä olisi kaiken tyyppisiä asioita tapahtunut. Koko ihmissuku, koko eläinkunta perustuu sillä tavalla, että kun asiat on hyvin, niin mä meen ihan rauhallisesti toimin, ja kun jossakin on joku muutos, mä heti hätkähdän. Onko siellä leijona hyökkäämässä mun kimppuun? Onko susi? Mä kävelen mettässä ja rapsahtaa pimeällä. Niin kyllä muuten pelottaa. Ihan heti. Lähdenkö juoksuun? Käykö päin? Mitä mä teen? Ja tällä ajattelulla kaikki muutokset on niin kuin tulee, me koetaan se tällä tavalla. Ei ole totta. Mitä tämä tarkoittaa? Me vastustetaan sitä. Me ollaan rakennettu näin. Tässä on meidän nopeassa ajattelussa on yksi ongelma. Se ei ole looginen. Se ei ole matemaattinen. Se ei ole rationaalinen. Se on emotionaalinen ja intuitiivinen. Intuitiivisessa ajattelussa on paljon hyvää, mutta se ei laske mitään oikein. Mä kohta näytän teille lisää. Hidas ajattelu, se on harkitseva ja looginen ja auttamattoman laiska. Siis me ei niin millään viittittäisi ja siksi sitä pitää kutitella. Sitä pitää motivoida, että me lähdetään niin miettimään. Ja nyt kun meillä on erilaisia, esimerkiksi semmoisia, että mihinkä me lähdetään tätä kouluamme suunnittamaan, kehittämään, niin se edellyttää sitä, että me vedetään henkeä ja kyseenalaistetaan se, mitä meidän nopea ajattelu sanoo. Ja tästä löydöksestä psykologian professori Daniel Kahneman sai taloustieteen Nobelin vuonna 2002. No tämäkään ei vielä kauheasti sano mitään. Mutta mitä tämä on? Tämä on taas tämä kuva, minkä mä aikaisemmin näytin. Se on Daniel Kahnemanin kirjasta. Esimerkiksi kokemuksemme oheisen naisen, tämä on sitaatti myöskin kirjasta, kokemuksemme oheisen naisen kasvojen katsomisesta kertoo siitä, mitä normaalisti sanomme näkemiseksi tai intuitiiviseksi ajatteluksi. Yhtä nopeasti kuin näimme, että naisella on tumma tukka, tiesimme, että hän on vihane. Lisäksi näkemämme ulottuu tulevaisuuteen. Aistimme, että nainen on sanomaisilla jotain erittäin epäystävällistä, luultavasti kovalla ja kimeällä äänellä. Aavistus hänen seuraavasta teostaan tuli mieleemme automaattisesti vaivatta. Tarkoituksemme ei ollut arvioida hänen mielialaansa, eikä ennakoida, mitä hän seuraavaksi tekee, eikä reaktioisi kuvaan tuntunut siltä, että olisi tehnyt yhtään mitään. Se vain tapahtui. Se oli niin sanottu nopean ajattelun hetki, ja tämä tulee salamana. Tämä on vain ikään kuin kirjoitettu auki. Kun me nähtiin toi, niin jotakin tapahtui meidän päässä ja nopeasti. Se oli intuitiivinen, emotionaalinen. Se saattaa olla niin kuin myötäelämisen, me tullaan surulliseksi tai muuta vastaavaa, tai mitä onkaan tapahtumassa. Se tulee salamana. Hidas ajattelu, sivut 30 ja 57. Se vaatii ponnistelua, ja me olemme luontaisesti laiskoja. Esimerkki. Kuinka paljon on 17 kertaa 24? Ei millään viittisi, eihän lähteä laskemaan. Ei niin kuin millään. No onko se sitten, onko se 12 000, onko se 123 vai 568? Ei viittisi. Ja kuitenkin, jos vähän lähtisi miettimään, niin voisi niin kuin esimerkiksi nopeasti laskea, että 20 kertaa 24, toi on helppo laskea, se on 480, se on vähempi kuin 480. Mutta ei niin kuin... Kuinka moni lähti laskemaan tuota asiaa tuolla tavalla? Hyvä. Sen jälkeen taas niin pitäisi vähän lisää ponnistelua. Tämähän ei ole oikein, koska tämä oli 20 meni vähän isoksi, eli meni 3 pitkäksi. Siis 3 kertaa 24 en oikein osaa laskea, mutta 3 kertaa 25 on helppo nakki. Mähän tiedän, se on 75. Ja sen jälkeen mun pitäisi jaksaa pitää mielessä toi 480, että mä voisin vähentää sitä 75, jotta saisin se 405. Ja eikä millään taas vettisi tehdä sitä hommaa. Se vaatii ponnistelua. Ei vaan millään viittisi. Nyt mä taas huomaan, että mullahan on taas pieni virhe sen takia, että toi oli 25, mä lasken 24, eli sitten meni vähän liian isoksi. Eli mun täytyy sitten, vähäisen liikaa niin päin ja lisäsen siihen 3 ja se on 408. Mutta tämä vaatii ponnistelua ja me ollaan laiskoja, eikä millään niin kuin tahtosi pitää. Sitten otetaanpa softmaila ja softpallo. Tämäkin on tästä kirjasta oleva sitaatti. Ne maksaa yhteensä 10 €. Maila on 1 € kalliimpi. Kuinka paljon pallo maksaa? Ja mehän tiedetään, 10 senttiä. Se tulee tosi nopeasti ja se on väärin. Jos joku vaivautus vähän laskemaan, niin se huomaus, että jos pallo on 10, niin mailahan on 10 € ja no ei yhteensä 20 €. Mutta me oltiin ihan tyytyväisiä. Kuinka moni huomasi, että siinä oli virhe? Se on harvinaisia. Okei, te tiesitte, että se oli trikki veneellä ja sen takia tarvitsette laskeskelemaan sitä asiaa. Mutta normaalissa elämässämme me mietitään juttuja. Me ollaan vaan tämmöisiä. Suurin osa ei viitsi tarkistaa, onko intuitiivinen vastaus oikein. Olemme laiskoja ajattelussa. Vain siinä tapauksessa, kun mä rupean tässä ikään kuin trikkaamaan, niin te teitte tämmöisen pienen tarkistuksen. Mutta normaali elämässä 10 ja seuraavaan tilanteeseen. Eli meidän intuitiivinen nopea ajattelu ei osaa laskea. Sitten ollaan sitä mieltä, että meillä on aika hyvä muisti. Mun vaimo esimerkiksi. Mun vaimolla on aivan uskomattoman hyvä muisti. Ja mulla ei ole minkäänlaista muistia. Mä en yleensä luota mun muistiin, mutta mun vaimo luottaa muistiin. Mutta me muistetaan asiat ihan väärin. Ja kokeva minä ja muistava minä on eri asioita. Daniel Kahneman huomasi tämän ongelman semmoisessa tutkimuksessa, kun tämä peräsuolitähystyksiä. Ne oli Toronton sairaalassa, Montrealissa, ja siellä kun tehdään peräsuolitähystys, niin se kipuu, se on ihan kamala. Se on siis niin kuin aivan kamala. Ja se kestää, nyt mä en muista niitä lukuja, sanotaan esimerkiksi 15 minuuttia. Sitten lääkärit ajatteli, että tehdään niin kuin inhimillisempi juttu, lyhennetään prosessia, ja sitten tehtiin tämä niin kuin todella niin kuin 5 minuutissa. Miksi mä rupesin vetämään suolta? Sori, ei pidä eläytyä liikaa systeemi. Sitten ne kysyi potilaalta, joka oli tossa ja sitten ollut tossa, miltä tuntui hyvältä? Tämä oli paljon parempi. Ja ne lääkärit, mitä järkeä tossa? Miksi tämä oli potilaan mielestä parempi? Tämä oli siis puolta lyhyempi. Katsele tätä pinta-alaa, toi pinta-ala ja toi pinta-ala. Niin toi on joku 40%. Siis 40% vähemmän kipua. Tai jos toi olisi koko ajan sama, niin se olisi niin kuin mennyt kolmanneksiin 33% kipua. Siis -66% siis vähemmän kipua. Niin kaveri sanoi, toi on parempi. Eihän se ole mitään järkeä. Me ollaan tehnyt kaikkemme, ja kaveri dissaa koko homman niin kuin omalla kokemuksellansa. Ja sitten se rupesi niin miettimään, mistä oikein kysymys. Ja sitten hän päätti tehdä tieteellisen kokeasetelman, mutta vähän inhimillisellä kokeilla, ei niin kuin peräsuojelta ronkkimaan ihan koko aikaa. Vaan hän kehitti tämmöisen kylmäkäsikokeen, käsi pannaan 14 asteeseen veteen ja kerrotaan, miltä tuntuu. 2 koetta. Ensimmäisessä A:ssa. 60 sekuntia tuolla noin, ja kerro, miltä tuntuu. Piirrä tuommoista vähän samanlaista niin kuin viivaa. Sitten tehtiin koe B. Ensin tuo 60 sekuntia tuossa noin, ja sen jälkeen sitä koetta jatkettiin, ja siinä aikana tämä veden lämpötila nousi aavistuksen verran 15 celsiusasteeseen, siis ihan vähäsen. Sitten 3. vapaaehtoisesti, kumman otat, A vai B? Ja taas tapahtui ihan tämä sama juttu. Bein. Siis ihan, siis niin kuin ihmiset ensin ottaa tämän naan kärsimyksen, ihan täysillä, on täsmälleen sama kuin toi. Sen jälkeen jatketaan 30 sekuntia ja sinä aikana pikkusen lämmitetään. Minkä ihmeen takia ihmiset on noin tyhmiä? Syy on se, että me muistetaan vain 2 asiaa. Eli pahin, joka oli molemmissa saman kokoinen, ja viimeinen, niin tämä oli ihan pikkusen parempi. Me ei muisteta aikaa. Ja tämä näkyy meidän normaalissa elämässämme esimerkiksi semmoisessa sillä tavalla, että kun meillä on ollut joku koira tai kissa tai joku läheinen tai joku muu vastaava, niin ei enää ikinä. Tämä menetys on niin kamala. Ja joku pysyy koko loppuelämässä sinkkuna, kun ei kestä sitä menetystä, kun se menetys oli niin kamala. Koska hän muistaa sen menetyksen, eikä ollenkaan sitä ihanaa vuosien yhdessä oloa, kun tämä oli niin kamala. Me ei muisteta aikaa, vaan se pahin tai paras ja viimeinen. Me emme voi luottaa muistiimme. Viimeinen kalvo. Kun me lähdetään suunnittelemaan uusia kouluja tai uusia ympäristöjä, niin me ollaan nyt tutkittu, että millainen se pitäisi olla. Meillä on tieteellistä evidenssiä. Kun me näytetään se, nopea ajattelu ei onnistu, ei ole hyvä. Me sallitaan vain pieniä marginaalisia muutoksia. Kun me lähdetään miettimään jotakin uutta juttua, me tarvitaan tätä hidasta ajattelua, mutta se on laiska, ei lähde liikenteeseen, se täytyy vokotella. Me ollaan ruvettu vokottelemaan tällä lailla. Miettikää, puhutaan käyttäjän omalla kielellä, kertokaa itse, millainen teidän toiminta voisi tai pitäisi olla 10 vuoden kuluttua. Ja jokainenhan on omassa toiminnassaan
todellinen asiantuntija, innostus herää, koska mehän ollaan niin kuin mietitty tätä asiaa ennenkin. Rakennetaan yhteinen visio siitä, että mitä tämä voisi olla. Ja kun me sieltä sitten katsellaan, kysytään, että nyt kun me lähdetään tekemään teisiä uusia tiloja, niin millainen tämä tila pitäisi olla, tämä ratkaisu pitäisi olla, niin että se tukisi tätä ratkaisua. Niin sieltähän se tulee. Se tulee just siihen kohtaan, mikä me se tiedettiin. Mutta kun me se kerrottiin, niin vastaus on ei. Se on monta syytä. Yksi syy on se seikka, että kun me puhutaan rakentajaa ja asiakas puhuu käyttäjää. Ette te ymmärrä meitä. Ja te näette punaista. Ja ette suostu. Vaikka olisitte kuinka niin kuin innostuneet. Niin jotenkin, me ollaan vaan rakennettu sen nopean ajattelun mukaan. Ei. Moni pukee sen sillä tavalla, että toisen täytyy keksiä. Meidän täytyy aina keksiä se idea. Mutta se lähtee nimenomaan tästä, että kun me ollaan se keksitty näin päin, niin se on meidän. Se on hitaan ajattelun kannalta, se on harkitumpi ja vieläkin pelottaa, niin sen takia me tarvitaan tämmöisiä demonstraatiohankkeita. Kiitoksia.
Kiitoksia tosi innostavasta puheenvuorosta. Olisiko jollain kysymystä tai kommenttia?
Oho, meni pitkäksi.
No vähän, mutta satuu paikka. Oli niin tyhjentävä puheenvuoro ja niin innostava, että me ollaan ihan häkeltyneitä. Nyt sisään tulevat eivät tiedä, mitä menettivät, mutta ehkä me kerrotaan päiväaikana. Kiitoksia oikein paljon.